lytter til en podcast fra Forskerzonen, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til anden episode af Videnskabsselskabet. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge med bioinformatiker og ostehader Peder Vorning.
Altså, det var jo folkebevægelsen mod ost, hed det.
Astronomen Anja C. Andersen indstiller i hver episode en forsker til optagelse i Videnskabsselskabet.
Altså, man kan jo slippe afsted med rigtig meget, hvis man selv brænder for det.
Men man optages kun, hvis man præsterer, og i denne episode skal Peder Vorning give smagsprøver på sin forskning.
Altså, vi bruger lort for raske mennesker til at sprøjte op i røven på syge mennesker, og så bliver de raske, ikke?
Han skal levere en overbevisende anekdote, og så skal han forklare, hvorfor han holder forskerforedrag på værtshuset.
Og så står man der, de sidder og drikker bajer, ikke? Og så skal man være der, ikke? Og sige noget interessant, ikke?
Lyt med og hør om Peder Vorning optages i Danmarks fineste selskab, Videnskabsselskabet. Anja C. Andersen, vi sidder på dit kontor, som jeg har fyldt med podcastudstyr, men lokalet er også fyldt med bøger, og dem skal vi tale om i dag, fordi vi skal tale om forskere, der formidler deres felt via bøger. Så Anja, hvor mange af kontorets bøger har du selv skrevet?
Jeg tror, jeg har skrevet 8 bøger efterhånden. Så en blanding af børnebøger og voksenbøger.
Ja, det er alligevel også en chat. Men Anja, altså, du nøjes ikke kun med at skrive bøger, du laver også tegneserier. Jeg har set dig turnere rundt i diverse medier med en ny tegneserie, og jeg vidste ikke, at du kunne tegne.
Altså, det kan jeg jo så heller ikke. Så jeg har egentlig kun haft noget med teksten at gøre. Så jeg har selvfølgelig været inde over tegningerne, så de blev korrekte. Altså alt, hvor hun står i laboratoriet og laver nogle eksperimenter. Hvis der er nogen fejl der, så er det ikke tegnerens skyld, så er det min skyld.
Okay, og det er...
Så er det simpelthen mig, der ikke har vejledt
hende. Tegneserien hedder Marie Curie.
Den hedder Marie Curie, et lys i mørket.
Mm. Cool. Men Anja, vi har fået selskab. Peder Vorning, velkommen til Videnskabsselskabet.
Tak.
Og Peder, jeg har kigget på dit CV, og det afslører, at du arrangerer jazzkoncerter. Og Anja er jo engageret i et jazzprojekt, der er en slags jazz and poetry, eller jazz and astronomy, kan man kalde det. Så har du overvejet at booke en koncert med Anjas band?
Jeg ved det ikke. Det har jeg ikke overvejet, for jeg vidste ikke, det var der.
Nej, okay.
Før nu.
Det ved du nu.
Men
det,
jeg kunne overveje det, men jeg arrangerer sådan set ikke koncerter. Jeg har gjort det, da jeg var med i bestyrelsen i Jazz House, men det er en del år siden.
Ja, okay, ikke klart. Det var mig, der lige var lidt for hurtig på aftrækkeren der. Men hvis du skulle lave en jazzfestival, så synes jeg, du skulle overveje at booke Anjas band der. Men,
som ikke hedder Anjas band.
Nej, men Peder Vorning, du er bioinformatiker på klinisk mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, hvor du analyserer bakterier. Og du har ligesom Anja skrevet en bog om din forskning, som vi vender tilbage til. Men Anja, du har indstillet Peder til Videnskabsselskabet, og hvad gør Peder egnet til optagelse i det fine selskab?
Jamen altså, egentlig har jeg kendt Peder i mange år, fordi vi har læst fysik 2 kvantemekanik sammen. Og så mødte jeg Peder til en reception for nylig, og så begyndte han at fortælle mig om de der bakterier, som han forsker i. Og bakterier er jo noget virkelig, virkelig spændende noget, og både svært at forstå, og der er jo hele det der med, at vi måske i virkeligheden bare er en våddragt for bakterier. Så det fik vi mange lange snak om, og så tænkte jeg, at det ville jo være oplagt at have Peder til at komme og gøre mig og alle mulige andre klogere på, hvad ved vi om bakterier i dag i forhold til, hvad vi vidste for bare 100 år siden.
Mm. Ja, og så skal vi også snakke om, hvad man kan få ud af at skrive bøger om ens forskning. Men I er så gamle studiekammerater. Det er sgu meget... Og hvornår snakker vi? Var det engang i 80'erne, eller hvor langt er vi tilbage?
Ja, det er i slutningen
80'erne. Af 80'erne.
Slutningen af 80'erne, stærkt.
Så det er længe siden.
Men forskere, der evner at fortælle om deres forskning i et sprog, alle kan forstå, bliver hyldet som gode formidlere. Men hvorfor skal forskere formidle deres forskning, og hvor svært kan det egentlig være, fordi burde alle forskere ikke være i stand til at fortælle om deres arbejde, uden at tilhørerne står af eller bliver fjernet i blikket? Og Peder Vorning, du har skrevet bogen, der er flere bakterier i 1 gram lort, end der er mennesker i hele verden. Og det er altså en bog, der formidler din forskning til et bredt publikum. Og Anja, jeg ved, at du blandt andet er nysgerrig på Peders syn på forskningsformidling.
Ja, altså fordi... Altså på en måde tænker jeg, at det må være enormt nemt at formidle, når man går ud og snakker om bakterier. Ikke? Det må være lidt ligesom, hvis man går ud og gerne vil præsentere folk på en galakse, dem vil de gerne møde. Og folk vil vel gerne høre noget om bakterier, eller hvordan er det? Eller...
Jo, det vil de gerne, men det, der er svært ved formidling, synes jeg, det er, at man normalt arbejder blandt fagfæller og taler et meget specifikt fagligt sprog og beskæftiger sig med nogle problemer, som er meget små og som er en meget lille del af en stor helhed. Og det går ikke at fortælle det. Man er nødt til at fortælle den store helhed, når man skal ud og fortælle. Og så må man lave det om, og så må man smide sit fagsprog, og så prøve at tale almindeligt. Og så er man også nødt til at gøre det lidt interessant og finde nogle historier, som belyser det. Fordi jeg mener i virkeligheden, når man skal fortælle noget, så er det vigtigste, det er at interessere tilhøreren. Hvis man først har fanget deres interesse, så arbejder deres hjerner super godt. Ja. Og så kan de forstå de mest indviklede ting. Men hvis de keder sig, så forstår de intet.
Nej, men du siger det der med, at for at koble de små nørdede forskningsting til noget, som alle kan relatere til, det er noget, man lige skal sætte sig ned og gøre.
Det skal man tænke over, og det er heller ikke altid, man fortæller om det, man forsker i. Man fortæller måske den sammenhæng, det man forsker i, er i. Fordi det, man forsker i, kan være så ekstremt nørdet, og så svært at forstå, at det måske kræver mange års studier for overhovedet at forstå, hvorfor det er spændende. Så fortæller man en bredere historie om det felt, man arbejder i. Og det er meget høj grad det, jeg gør. Altså, jeg fortæller ikke om de specifikke gener, jeg går ud og undersøger, fordi det er ligesom for uinteressant, og kun noget for måske 300 mennesker her på jorden, ikke?
Ja, så i virkeligheden laver du vel en blanding af folkeoplysning og forskningsformidling, ikke?
Jo.
Fordi du fortæller også folk noget, de måske allerede burde vide om bakterier, men bare ikke har hørt eller har glemt, at de har hørt.
Ja, og måske også prøve, altså når det gælder bakterier, så handler det meget om, at bakterier ikke kun er onde. Altså fordi vi har lært, at bakterier gør syge, og der er også rigtig mange dødsensfarlige sygdomme, som skyldes bakterier. Og det er ligesom det billede, vi har på bakterier. Men der er også der er mange flere bakterier, som er gavnlige og som holder verden i gang. Og hvis de ikke var der, så ville vi ikke kunne overleve.
Mm. Men fordi, altså, som jeg forstår din bog, så tæller den netop op imod frygten for bakterier. Vil jeg simpelthen fortælle, at der også er bakterier, der for eksempel holder os raske, hvilket jeg faktisk ikke vidste, for jeg lige læste op på din bog. Ikke? Og den slags faglig viden kommer ikke nødvendigvis i spil, hvis du ikke stiller op i medierne og måske skriver en bog især, så se det i den kontekst, hvor der er måske en periode med bakteriefrygt. Altså, hvor vigtigt er det så, at en fagperson som dig byder ind med den viden?
Jeg synes, det er ret vigtigt, og jeg synes også, det er sjovt. Altså, når man går ud og formidler forskning, så er det både fordi, man synes, det er vigtigt, men også fordi, det er sjovt. Ikke? Altså, det er jo sjovt at fortælle nogle gode historier, og det er jo sjovt at se, at folk bliver optaget af det og griner, når man fortæller nogle pudsige detaljer om ting, ikke? Altså, det er jo skide skæg.
Men Peter, kan du give et eksempel på et af de sådan fortællemæssige små guldkorn, som du altid høster store roser for, når du er ude og holde foredrag? Altså, en eller anden form for helt konkret sådan fascinerende oplysning om bakterier?
Jamen, det kommer lidt an på, om... Altså, der en af tingene, det er det, at vi rent faktisk ude på videre og bruger lort til at helbrede syge mennesker. Altså, vi bruger lort for raske mennesker til at sprøjte op i røven på syge mennesker, og så bliver de raske, ikke?
Oh.
Det er altid et hit. Det hedder fæsetransplantation, og det er altid et hit.
Ja.
Og når jeg holder foredrag og har billeder med, så har jeg et billede af en blender med en lort i, nede fra infektionsmedicinsk nede på Hvidovre Hospital. Og det tager altid gejler. Altså, der måbes, ikke?
jo, helt klart. Men noget som jeg er lidt jeg ved ikke sådan nysgerrig på at høre, fordi jeg har ikke skrevet en bog selv, men det her I to, og jeg fornemmer lidt, at den skriveproces tvinger en forsker til at sætte sig ned og overveje sprogligt, hvordan skal jeg formidle det her. Så Anja, altså, nu har du skrevet 8 bøger, siger du, inklusive en tegneserie. Altså, hvordan har den der, hvad skal man sige, sprogproces hjulpet dig til at blive en god formidler?
Altså, det ved jeg ikke, det man altid spekulerer på, det er jo det der med at gøre det ukomplekst, ikke? Men samtidig så, fordi man jo er forsker, så er det jo helt ekstremt vigtigt, det er korrekt, det man siger. Og der kan det jo så nogle gange være sådan, at hvis man siger noget, som så ikke er så præcist, at så kan man sige det lidt mere sådan utydeligt, og så er det stadigvæk korrekt, men det er så ikke så præcist, hvilket irriterer ens kollegaer, men gør, at folk har en fornemmelse for det. Ikke? Så det kan være for eksempel, at jeg arbejder med nanodiamanter, og hvis man nu ikke må bruge ordet nano, fordi folk synes, det er noget mærkeligt noget, så kunne man sige bittesmå diamanter. Det er jo stadigvæk korrekt, for de er virkelig bittesmå. Ikke? Mm. Det er bare ikke særlig præcist, og mine kollegaer vil synes, det er upræcist, men folk vil måske ikke stå af, fordi man bruger et ord, de ikke kender.
Mm.
Altså... Ja. Men det værste, synes jeg, som er noget af det sværeste, det er jo at skære alle de der virkelig sjove, nørdede detaljer væk. Og specielt, hvis man skal fortælle om sin egen forskning. Altså, jeg tror faktisk, jeg er bedre til at fortælle om sorte huller, som jeg ikke forsker i, på en sjov finurlig måde end stjernestøv, fordi med stjernestøv, det bliver altid alt for detaljeret, fordi jeg har virkelig, virkelig svært ved det der kill your darling, som det hedder, hvor man tager det væk, fordi man bare synes, det hele er helt vildt interessant. Så der har jeg svært ved at være objektiv.
Ja, og det samme vil jeg sige, fordi jeg arbejder jo med hvordan nogle bestemte typer af resistens er udviklet og nedarvet blandt stafylokokker. Og det vil jeg ikke begive mig ud i at fortælle om, for det vil blive ekstremt nørdet, og det vil handle om mærkelige DNA-sekvenser, som ingen ved om, vel? Men hvis jeg skal ud og fortælle om, hvordan altså vores tarmflora påvirker vores sundhed og vores helbred, det er meget bedre til, fordi der har jeg lidt afstand, ikke? Og der har jeg ikke alle de der bitte små detaljer, som jeg synes, jeg må have med, selvom de måske bare vil ødelægge fortællingen. Ikke? Og det vil jo så ske, hvis jeg skal tale om mit eget, så vil der komme en masse små...
Ja, så er det svært, skal det til, ikke? Fordi det er virkelig svært. Altså. Og det synes jeg så måske også er svært ved en tegneserie, fordi man må ikke have særlig meget tekst.
Nej, det er klart.
Og når man er på et universitet, kan man godt lide at bruge ord. Det synes jeg var virkelig svært.
Ja, det kan jeg forestille mig. Men, altså, du sagde det der med at du har drive omkring forskningsformidling og sådan noget der, men i oplægget til at vi skulle tale med Peder, der skrev du også det der med, at du var nysgerrig på, og sådan, hvorfor bruger Peder tiden på det? Hvor jeg sidder og tænker, jamen selvfølgelig gør han det, fordi det skal man da gøre, hvis man ved noget, så skal man da bruge tiden på det. Men det er jo ikke nødvendigvis en selvfølge, så sådan... Altså, Peder, du siger også, det er sjovt, men altså sådan, helt grundlæggende set, Anja, hvorfor gør du det? Altså, hvorfor bruger du tiden på det, som du kunne have brugt på noget andet?
Altså, det spørger jeg faktisk tit mig selv om. Altså, fordi man har jo kun 24 timer i døgnet, ikke? Så jeg tænker jo tit, at jeg burde sidde og skrive en forskningsartikel eller et eller andet. Og jeg har faktisk ikke noget godt svar på det, andet end at jeg kan nok ikke lade være med slet ikke at lave noget, men jeg ender altid med at lave mere forskningsformidling, end jeg egentlig synes, jeg bruger det.
Ja.
Ja, jeg gør det også, fordi jeg synes, det er sjovt. Og jeg kan faktisk huske en gang, for en hel del år siden, da jeg lavede speciale i fysik, og der kom jeg ned på et værtshus en sen aften. Og der stod en fyr, og så var jeg ude og tisse og kom tilbage igen, og så var der en, der havde drukket af min øl, og så spurgte jeg min sidemand, om det var ham, og så blev han meget, meget vred, og så mente vi skulle udenfor at ordne det. Men det kom vi ikke. Men så på en eller anden måde kom vi til at snakke om fysik, og jeg fortalte, at jeg læste fysik, og så pludselig blev han meget interesseret i fysik og kosmologi, og hvordan hele universet hang sammen, og så måtte jeg begynde at forklare om kvantemekanik og kosmologi over for ham. Og jeg kan huske, det var meget interessant, fordi jeg var nødt til at bruge nogle helt andre ord, end jeg var vant til. Og jeg, på en eller anden måde, der startede min glæde ved at formidle videnskab, dernede på det værtshus.
Ved du, fik stjålet noget øl?
Ja, og så siden, så blev vi de bedste venner, han gav mig en dag en ny øl, ikke? Men der skete noget der, fordi jeg tænkte, det her skal jeg fortælle anderledes, end jeg gør til mine kolleger, ikke?
Ja. Ja, klart. Hvad er det? Ja, lige som sidste del af den her runde her, så tænker jeg på, altså, jeg ved, at universiteterne stiller måske ikke krav, men skubber lidt til deres forskere om at formidle, og måske især være kilder i medierne og sådan der. Men jeg tænkte på, altså, kunne man ikke lave et eller andet formidlingspligt, hvor sådan alle forskere skulle skrive en populærvidenskabelig bog?
Jeg ved det ikke. Jeg tror i meget høj grad, at formidlingen skal være løsdrevet. Det, som er problemet, det er, at det næsten ingen giver nogen akademisk kredit at gøre det. Altså, det skal være noget, man vil. Fordi det, der giver kredit, det er at skrive artikler, og du vil være med på patenter, eller hvad det nu kan være. Mens er sådan en populærvidenskabelig bog, at de synes, det er fint, men det er ikke det, der gør, at man får et professorat.
Anja, hvad siger du til? Altså, skulle din kollega pålægge sig at lave en tegneserie?
Nej, det synes jeg ikke, fordi det... Altså, hvis man ikke synes, det er sjovt, så bliver det jo bare som at sidde og være en forgrækås og få det stoppet ned i halsen. Altså, så det tror jeg ikke, der kommer noget god formidling ud af. Altså, der er helt ligesom Peder, at det bliver jo kun godt. Altså, man kan jo slippe afsted med rigtig meget, hvis man selv brænder for det. Altså, så det der med, at man selv synes, at noget er interessant, så kan man faktisk lokke folk ud på de vildeste afveje som kvantemekanik på et værtshus, hvis man selv brænder, og man kan lokke det med, ikke? Og det kan man jo kun... hvis man selv synes, det er sjovt, ikke? Altså, selv når man tager til konferencer, det må du også have prøvet videre, hvor man så står, så er der en, der fremlægger sit forskningsresultat, og de ser ud, som om de keder sig med deres egen forskning. Og hvis de keder sig, når de prøver at fortælle mig, hvad de har lavet, så de ikke synes, det er spændende, så synes jeg heller ikke, det er spændende, og så er det næsten ligegyldigt, hvor spændende det er. Altså, så det vigtigste er jo, at man selv er begejstret for det, man har lavet, fordi ellers er det virkelig svært at få overbevist nogen om, at det er vigtigt, ikke?
Ja. det er begejstring, der driver værket.
Jo, og netop i formidling, fordi der, formidling handler om at skabe interesse og begejstring hos tilhørende. Ikke? Mm. Og det kan man sige, det gør forskning måske også, men der er alligevel også, det er jo meget mere regelbundet, når man skal publicere og skrive artikler. Der er sådan nogle faste kategorier og nogle ting, der skal gøres på en bestemt måde. Men når man står over for et værtshus, jeg har holdt flere foredrag på et værtshus.
Okay.
Og så står man der, de sidder og drikker bajer, ikke? Og så skal man være der, ikke? Og sige noget interessant, ikke? Men så er de der også, og så er det super fedt.
Det synes jeg er en stærk foredragsserie på værtshusforskningstalks.
Jamen, jeg har haft 3 bakterier på værtshus. Det var den første.
Okay.
Det er en god titel, ikke?
Ja,
altså, der sker noget, når man putter på værtshus efter en titel, ikke? Så var der en, der hed videnskab på værtshus, og den sidste hed resistens på værtshus.
Fedt. Det lyder sgu fedt.
Men, resistens på værtshus, eller værtshusresistens, ja. Så man begynder straks at lege med ja, ordene her.
Jo, men der sker noget, når man putter på værtshus efter titlen.
Ja, ja, det spejser det lidt op. Men prøv at høre, det er et emne, vi kunne tale om i flere timer, men det skal vi ikke, fordi nu er det anekdotetid. Før man optages i Vidensselskabet, skal man levere en anekdote, der giver lytterne et behind-the-scenes indblik i en forskers arbejde. Så Peder, hvad er du med til os?
Altså, den er ikke rigtig behind-the-scene og noget, jeg selv har lavet, men det er en historie om, da tyskerne i 1941 kom til Nordafrika og skulle bekæmpe englænderne i krigen, og Rommel kom ned med sine soldater, og så da han kom ned, så opdagede han, at han havde 2 fjender. Han havde englænderne, og så dels havde han dysenteri. Mange af hans soldater fik diarré med blod i afføringen. En rigtig væmmelig sygdom. Og de tyske soldater vidste godt, eller de tyske læger vidste godt, at det var en bakteriesygdom, en Shigella-bakterie, som forårsagede den. Men det, de spekulerede på, det var, hvordan de indfødte klarede det samme. Fordi det var noget fra mad og fødevarer, altså fra vand og fødevarer. Og så begyndte de at undersøge, hvad gør de indfødte? Og det, de fandt ud af, og det var meget mærkeligt, det var, at når de indfødte får den der blodige diarré, som er det første tegn på dysenterien, så går de efter en kamel, og når den skider, så æder de den friske lorne.
Okay.
Og så får 2 dysenterien sig som regel sig.
Okay.
Og så tænkte man bare, hvad var det? Og det, de tyske læger så undersøgte, det var, hvad er der i frisk kamellort, som kan fjerne shigellaen fra tarmen? Og det viste sig at være en anden bakterie, Bacillus subtilis, som lavede et stof, som shigellaen ikke kunne lide. Og det vil sige, at når man fik den ned i maven, så udskilte den det stof, og så fortrak shigellaen sig, og så slap man for dysenterien.
Ja, og det er jo så lidt det, I gør på Hvidovre Hospital i dag, hvor I kurerer...
Det er lige præcis fæcestransplantation, kan man sige. Ikke? Bare bagfra, ikke?
Altså, jo.
Det...
Og det er så måske alligevel værd at foretrække.
Ja, det tror jeg.
Okay, vildt. Det er sejt. Anja, har du også en til os i dag, eller hvad siger du?
Jo, altså... Så jeg ved ikke, om det er en anekdote, men jeg lærte jo Peder at kende, dengang vi var studerende. Og en af de ting, som jeg kan huske om Peder, som undrede mig, da vi var unge, det var, at Peder, han var initiativtager til en klub, en ostehaderklub. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge Peder, om du stadigvæk hader ost, og om grund til, at du endte med at arbejde med bakterier, havde noget med det der ostehaderi at gøre.
Ja, det havde det ikke. Altså, det var jo Folkebevægelsen mod Ost, hed det. Som bestiftet af min... klassikermart i gymnasiet, Carsten Åbo. Og jeg er stadig ikke nogen stor ostespiser, det må jeg sige.
Men det er ikke på grund af bakterierne?
Det er ikke på grund af bakterierne.
Nej, det er bare smagen. Jeg er faktisk
heller, det er mest lugten.
Det er mest lugten. Jeg er faktisk heller ikke en stor ostefan, det må jeg nok sige. Men Anja, hvad siger du? Er Peder, eller undskyld, Peder, værdig til optagelse i Vidensselskabet?
Det synes jeg bestemt. Jeg vil bare godt have hørt endnu mere om det der bakterieforskning.
Ja,
men det må blive en anden god gang.
Det bliver en anden god gang. Godt, jeg erklærer hermed, at bioinformatiker på klinisk mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Peder Warning, er optaget i Vidensselskabet. Og Peder, hvad siger du til den store ære her?
Jeg siger mange tak. Og det lyder da godt.
Ja, det er godt.
Det lyder som et godt selskab.
Jamen, det er et rigtig godt selskab. Du er lige i øjeblikket et selskab med John Leif Jørgensen fra DTU, så det er et flot selskab allerede der.
Anja er vel også med, er hun?
Jo, men altså, det er jo Anjas vidensselskab, så hun er mere sådan kurator af selskabet, kan man sige. Men, altså, hun,
du bliver nu korrigeret.
hun lægger navn til det, ikke? Men altså, det er det fineste videnskabelige selskab i Danmark, det er, hvis du spørger mig. Men nu er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcast fra Forskerzonen. Send ris, ros og kommentarer til forskerzonen@videnskab.dk. Find Videnselskabet i din foretrukne podcast-app, og hvis du trykker abonner, får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Peder Vorning, tak for godt selskab. Anja C. Andersen og jeg Sparkstrøm Kok, siger tak, fordi I lyttede med.